Provozovatelé restaurací a hotelů chtějí diskutovat o mírnějším výkladu zákona, který jim aktuálně nedovoluje vybírat si své hosty. V praxi to vede například k tomu, že pokud chtějí pro své klienty klidovou zónu a omezí vstup například dětem, hrozí jim od České obchodní inspekce pokuta. Měli by mít podnikatelé možnost zvolit si, komu a jakou službu poskytnou, nebo je takový postup diskriminační? O tom budeme mluvit v příštích minutách.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu na Vinohradech je předseda Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Dobrý den.
Dobrý den.
A do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím Petra Poláka, vedoucího odboru rovného zacházení ombudsmanky České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta otázka je na úvod pro oba stejná. Prosím, jen stručně, pak to probereme. Měli by mít podnikatelé v cestovním ruchu možnost rozhodovat o tom, komu a jaké služby poskytnou, pane Stárku?
Domnívám se, že ano, a nejenom v cestovním ruchu.
Tak, pane Poláku, prosím.
Já se také domnívám, že ano, a nejenom v cestovním ruchu, ale zároveň by neměli zasahovat do práv těchto spotřebitelů.
Tak a o tom, kdy už jde o zásah do práv spotřebitelů, kdy tedy může být ten výběr, řekněme, diskriminační, tak o tom právě bude naše debata, ale nejdřív si prosím řekněme, pane Poláku, v jakých intencích zákona se pohybujeme? Současná legislativa nedovoluje hoteliérům, aby si své hosty vybírali, nebo je to příliš rigidní výklad?
Domnívám se, že to je příliš rigidní výklad, to znamená ta druhá varianta, kterou jste uvedla. Současné znění zákona o ochraně spotřebitele, je to konkrétně paragraf 6, říká jednu kratičkou větu, a já si dovolím citovat. Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat. Tečka. To je všechno, co k tomu říká zákon o ochraně spotřebitele, a rád bych upozornil, že to ustanovení v nějaké podobě, samozřejmě se novelizovalo, už máme od roku 92. To znamená, je to jedno podle mě z nejstarších diskriminačních ustanovení v našem, nebo antidiskriminačních ustanovení v našem právním řádu. A potom k tomu samozřejmě přichází ta činnost České obchodní inspekce jako vrchního dohlížitele nad dodržováním toho zákazu a ochranou spotřebitelů, a potom i soudy, které rozhodují, přezkoumávají právě pokuty, které Česká obchodní inspekce ukládá různým podnikatelům.
Pane Stárku, nač si tedy provozovatelé restaurací a hotelů v tomto kontextu stěžují, když pan Polák mluví o tom, že vlastně je tu pouze ten paragraf 6, který mluví o tom, že skutečně by provozovatel neměl nějak diskriminovat, na tom se asi shodneme.
Tak my samozřejmě zastáváme podobný názor, co se týká diskriminace. Rozhodně jsme proti jakékoliv diskriminaci z pohledu politického, etnického, náboženského a podobně. To, o čem my diskutujeme, ne že bychom si stěžovali, ale spíše to diskutujeme, je otázka toho, jestli a zda, za jakých okolností je diskriminací, například jsou například dvě rozdílné ceny, já to můžu hned uvést potom na příkladu, a nebo například určité omezení vstupu osob, které nedosahují třeba věku 18 let.
Pojďme být tady konkrétní, prosím.
Tak co se týká...
Co je k diskuzi?
Co se týká té cenové diskriminace, tady mám hned dva takové příklady. Když přijete do Německa, jak je zcela běžné, že v obci, která vystavila svůj, dejme tomu, bazén plavecký, tak ty místní obyvatelé, protože to bylo stavěno z peněz obce, částečně mají zvýhodněné vstupné proti těm, kteří tam přijíždějí zvenku. V našem případě jako asociace například děláme poměrně zajímavou akci Noc hotelů. Ta je určena poděkování obyvatel, kteří žijou v okolí toho hotelu, za to, že jim cestovní ruch může přinášet třeba různé útrapy, a zároveň jim chceme vysvětlit, jak je důležitý. I tady je speciální cena, ale pokud bychom ji nenabídli někomu, kdo je mimo to město také, nebo bychom ho odmítli, tak ho v podstatě, aspoň z našeho pohledu, diskriminujeme. A co se týká toho věku, tak jsou v Německu, Itálii, Dánsku zcela běžně hotely, které jsou třeba určeny pouze pro dospělé, a to například relaxační, různé wellnessové hotely, a naopak zase hotely, které jsou určeny pro rodiny s dětmi.
A ta praxe, promiňte, pane Stárku, u nás ze zkušenosti vaší a vašich členů je taková, že Česká obchodní inspekce pokutuje ty provozovatele, kteří chtějí omezit vstup třeba dětem.
Já asi sebou nemám úplně přesnou historii, ale vím, že to bylo předmětem mediálních diskuzí, vím, že i Česká obchodní inspekce, když jsme vznášeli tento dotaz, tak nás informovala, že by se mohlo jednat o diskriminaci například v oblasti těch cen. A myslím si, že proběhlo už i několik různých případů i v médiích, kdy vlastně hoteliéři byli právě třeba za diskriminaci věkovou nějakým způsobem sankcionováni.
Pane Poláku, domníváte se, že je na místě, aby Česká obchodní inspekce udělila pokuty, tak jak to v některých případech bylo, třeba tam, kde hoteliér nebo provozovatel restaurace omezil vstup lidem, kteří byli mladší 18 let?
Je hezké, že ke mně prokazuje takovou úctu k mému názoru. Ono je hlavně důležité, jak v té věci rozhodl nejvyšší správní soud, který měl v této věci poslední slovo. Já nevím, jestli posluchači a posluchačky znají přesně ten případ, o kterém se tady bavíme, protože...
Já jsem teď neměla na mysli úplně konkrétní příklad, jen jsem mluvila o tom, o té praxi, když nejsou vpuštěny osoby mladší 18 let do nějaké provozovny a Česká obchodní inspekce rozhodne o tom, že je na místě pokuta, protože jde o diskriminační chování.
Já bych se právě velice rád bavil o těch konkrétních případech, protože každá situace, aspoň kterou jsme viděli, ať už rozhodování soudu nebo v rozhodovací činnosti České obchodní inspekce, anebo u nás, kanceláři ombudsmanky, byly vždycky poněkud jiné. Takže vyvozovat nějaké závěry se samozřejmě obecně mohou, ale hodně taky by záleželo, o jakou provozovnu třeba přesně šlo, jaká služba se tam poskytovala, jaké důvody měl podnikatel k tomu, aby třeba zamezil vstup osobám mladším 18 let. Samozřejmě některé zákazy pro děti nebo osoby mladistvé jsou opravitelné, odůvodnitelné právě tou povahou poskytované služby. Například je to, určitě si můžeme představit nějaké aktivity, které nejsou dobré pro jejich mravní a nebo jiný zdravý vývoj, a nebo jsou to situace, a to právě třeba bylo v případě i rozhodování nejvyššího správního soudu, kdy je důvodem zamezení právě i stavebně nějaké úpravy, že vlastně velice těžké se tam pohybovat s dětmi, nebo že by volný pohyb dětí mohl způsobit i zranění s ohledem na stavební prvky v té provozovně. Takže to jsou jako důvody, které asi nejvyšší správní soud teda určitě uznal jako za důvodné. Naopak třeba vyvíjí se i názor soudů, aspoň podle mých poznatků v tom smyslu, že i soudy připouští, že podnikatelé se mohou zaměřovat na nějakou klientelu specifickou a vytvářet nějaké specializované provozovny, jejímž účelem je právě zajistit nějaký klidový nebo klidné tiché prostředí pro za účelem právě relaxace.
Ale musí to, pane Poláku, provozovatel, alespoň tady podle toho rozhodnutí nejvyššího správního soudu, doložit těmi legitimními cíly, nikoli v obecně na rovině deklarovat zaměření na určitý druh klientely, protože alespoň tak, jak já jsem si četla to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak to považuje za diskriminační. Je to tak?
Podnikatel by měl doložit, že kromě toho, že to obecně třeba deklaruje na svých internetových stránkách, tak ta skutečně i jako podniká, že vlastně hledá klientelu a ten nabízí své služby, které vyhledávají právě tento, říkáte, tiché, klidné, relaxační prostředí. Tam se například uvádělo, že vlastně ten konkrétní podnikatel nedoložil, že se soustředí na tu obchodní klientelu a právě, že a argumentoval i těmi příklady ze zahraničí. A proto by bylo dobré, aby potom tyto podnikatelé ty důkazy měli, že skutečně takto podnikají a to je jejich podnikatelský záměr a to je jejich cíl za samozřejmě podnikatele podnikají za účelem dosažení zisku, takže mělo by to být doložené nikoliv jenom veřejně deklarovatelné, protože takhle vlastně veřejně deklarovat může svůj záměr zcela každý, ale ta realita může být potom jiná.
Říká Petr Polák, vedoucí odboru rovného zacházení veřejné ochránkyně práv a dnes diskutujeme také s předsedou Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když si, pane Stárku, třeba někteří provozovatelé stěžují, že dostali od České obchodní inspekce pokutu, protože podle názoru inspekce jejich opatření bylo diskriminační, není to jenom proto, že neměli dostatek důkazů, že není to jenom o tom, jak říká Petr Polák, že to musí být prokazatelné, nejen jaksi obecně deklarované.
Tak právě to, co jsme teďka slyšeli, mě přesvědčuje o tom, že je třeba tyhle ty pravidla nějakým způsobem jaksi objasnit, protože nevím, jaký jiný důkaz by měl přinést například provozovatel wellness hotelu, který deklaruje na svých webových stránkách, že slouží pouze dospělým osobám, ne dětem, a to ne z diskriminačního důvodu, protože cílem pro ty některé, neurčitý segment třeba dospělých je odpočinout si v klidu, v tichosti. Víme, že děti samozřejmě mohou být ne jedinou příčinou určitého hluku. A pak už nevím, jaký jiný důkaz by měl předložit, ale v každém případě až dosud, já teda tuto informaci dnes se přiznám, slyším poprvé, až dosud vlastně ta pravidla nejsou zcela jasná. A proto se domnívám, že by bylo dobře tyhle záležitosti objasnit. Jak už jsem zmínil, Itálie, Dánsko, Německo. V Itálii běžně potkáte restaurace, které prostě do 5 hodin do večera jsou otevřeny pro všechny. Od 5 hodin od večera tam nesmí děti do 14 let. Čili to je prostě situace, která tady momentálně existuje.
Pane Poláku, není tedy potřeba nějakým způsobem a třeba i zákonem stanovit konkrétní pravidla, jasná, objasnit, co je diskriminační a co ne, protože to je asi klíčové, zda důvodem omezení vstupu určité skupině hostů je zaměření a snaha poskytnout nějakou službu konkrétně na míru, anebo zda je diskriminační?
Já bych se žádné úpravy určitě zákona o ochraně spotřebitele, která by zpřesnila pravidla pro poskytování služeb, nebránil, ale nemyslím si, že to je úplně na pořadu dne. Vlastně Česká obchodní inspekce, tak jak kontroluje podnikatele, tak postupně vlastně svou inspekční činností přináší nějaká rozhodnutí, která jsou potom podrobována vlastně přezkumu soudu, a i ty soudy nám vyjevují, zda některé jednání podnikatele už nebylo za hranou. Takže na zvláštní legislativní proces je velmi důležitý, ale já jsem i pro tu diskuzi vlastně s rezortem asociací nebo s asociací hotelů restaurací s Českou obchodní inspekcí určitě vést, jako takové jednání a takové diskuzní jednání jsou určitě na pořadu dne, ale nikoli v samotná úprava zákona o ochraně spotřebitele, teda navíc ještě může být s ohledem na to, jak je legislativní proces dlouhý, velice, velice, velice zdlouhavá.
Ale přece jen, jak jste říkal, ten paragraf 6, který mluví o tom, že poskytovatel nějaké služby nesmí jednat diskriminačně, je jaksi dosti obecný, a to, co je diskriminační chování a co není, tam nespecifikuje.
Nespecifikuje, ale právě Nejvyšší správní soud dovodil v jiném ze svých rozhodnutí, nebo konkrétně i to, které se týkalo zákazu vstupu dětí do restauračního zařízení nebo hotelové restaurace, dovodil, že zákaz diskriminace je třeba vykládat ve smyslu i Listiny základních práv a svobod a potom především antidiskriminačního zákona, což je zákon z roku 2009, dneska už slaví 10 let, má své narozeniny letos, a ten vlastně definuje, co je přímá, nepřímá diskriminace, diskriminace z důvodu obtěžování. Takže díky vlastně definicím, které jsou obsaženy v antidiskriminačním zákoně, my si můžeme udělat představu to, co diskriminace je. A třeba typicky ta přímá diskriminace, kterou asi každý zná nebo by asi poznal jako spotřebitel, je situace, kdy se s dvěma spotřebiteli zachází rozdílně při poskytování služeb a není k tomu nějaké rozumné, ospravedlnitelné odůvodnění. A ty osoby jsou nositeli znaku, jako je třeba právě zdravotní postižení, věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo národnostní či etnický původ.
Tak to jsou jasná, jaksi taková ta jasná znamení, kde by nám to mohlo ukázat na diskriminaci, ale pak už jsou to opravdu takové sporné věci, jako mluvil pan Stárek o těch dvou rozdílných cenách. Stejně tak, jako třeba právě může být vykládáno jako diskriminační ten zákaz vstupu dětí, tedy diskriminace z důvodu věku. Nebo ne?
Byl to dotaz na mě?
Ano, na vás, pane Poláku.
Děkuji. Tak pokud jde o ty rozdílné ceny, to je právě zajímavá otázka, která už přesahuje třeba i hranice České republiky, protože pokud by někdo dovozoval slevy, speciální ceny nebo slevněný vstup na nějakou akci z důvodu trvalého pobytu v obci, tak třeba trvalý pobyt není v antidiskriminačním zákoně uveden jako takové zakázaný důvod rozlišování, ale má dopad potom do volného pohybu osob v rámci Evropské unie, protože vlastně i osoby, které se pohybují v rámci Evropské unie, mají právo na přístup ke službám a často nemají trvalý pobyt v České republice a chtěli by tuto akci navštívit. Mhm. A už Soudní dvůr Evropské unie dovodil, že pokud někdo rozlišuje na základě trvalého pobytu v přístupu k nějakému statku, typicky k nějaké službě, tak si může dopustit nepřímé diskriminace z důvodu státní příslušnosti občanů EU, tak proto je takové jednání zakázané. A vyplývá tedy z evropského práva a z našeho členství v Evropské unii.
Pane Stárku, vy jste mluvil o tom, ale že praxe dvou cen je třeba v zahraničí, mluvil jste o Německu, Itálii, poměrně běžná, jak to, že tady to tak je, pokud pan Polák mluví o tom, že evropské právo to zakazuje?
Tak to asi není úplně otázka na mě, protože já nevím.
No já se ptám, jestli tu praxe třeba znamená to, že vaši kolegové v Německu, v Itálii obcházejí evropské právo.
Domnívám se, že je to otázka, hlavně nejsem právník, ale otázka určitě výkladu toho zákona. My jsme to zažili v mnoha jiných i případech. V případě třeba směrnice Evropské unie to není první případ, kdy my si vykládáme určitou záležitost trošku jinak než naši sousedé.
Máte, pane Poláku, zkušenost nebo znáte tu situaci v zahraničí, jako o ní mluví pan Stárek, že tam zkrátka třeba ta praxe dvojích cen je v některých případech možná a že skutečně jde o to, jak ten zákon vykládáme?
Poznatky přesné o praxi zahraničních podnikatelů nemám, ale jedna věc je jistá. Ten klíčový rozsudek, který vynesl Soudní dvůr Evropské unie v roce 2003, se týkal Itálie. Týkal se poskytování slev v místních muzeích osobám starším 65 let a rozlišovalo se tedy, jestli ty osoby měly trvalý pobyt dané obci na základě rozhodnutí samosprávy, nebo to byly právě cizinci. A takže vlastně někdo v té Itálii musel se zbouřit, jo, proti této praxi a přinést to k soudnímu stolci a Soudní dvůr Evropské unie řekl, že tato praxe je rozdílná. Samozřejmě hodně záleží, jak je v té konkrétní zemi, k členském státě Evropské unie, čilí ten dozorový orgán, jestli typicky obchodní inspekce, nebo do jaké míry se tam brání třeba organizace na ochranu spotřebitelů. Tyto informace přesně nemám, ale to může být právě faktor, který hodně může podmínit to, jak je právo vykládáno a jak moc se diskriminuje nebo nediskriminuje v konkrétním členském státě Evropské unie.
Rozumím. Jak o tom, pánové, tady spolu mluvíme, tak je vidět, že vlastně je to velmi vrstevnatá problematika, zároveň komplexní věc. Pane Stárku, jak vy si představujete, aby se to nějakým způsobem jednoznačně řešilo? Protože nakonec skončíme u toho, že každý soud má potom jaksi výklad toho zákona nějak se v tom konkrétním příkladě zařídí, nějak rozhodne, tak dá se to vůbec řešit nějakým způsobem komplexně? Jak byste si to představovali?
Tak já v první řadě chci říct znovu, že hotelieri jako takový provozovatel restaurací prostě nedělají rozdíl mezi hosty. To je třeba říci. To jsou taková dvě základní pravidla. Prostě pro mě je host každý, kdo přijde. A to druhé pravidlo, to, co se odehraje za dveřmi hotelu, zůstává za dveřmi hotelu. To je základní etický kodex každého hoteliera. Čili my máme zájem na tom zároveň, abychom skutečně postupovali v souladu se zákonem. I náš etický kodex jako organizace nese tento prvek, to znamená, my říkáme našim členům, vy budete podnikat, pokud chcete být s námi, tak musíte podnikat v souladu se zákonem. Na druhou stranu to, co jsme tady teďka, o čem jsme si tady povídali, celkem jasně ukazuje, že ta situace není úplně zřejmá a už vůbec ne pro toho podnikatele. A myslím si, že ta nejhorší cesta je čekat na to, až k něčemu dojde a čekat na to, jak jako se k tomu postaví třeba správní soud.
Ano.
Z toho titulu si myslím, že by bylo dobré, znovu opakuji, nejsem právník, ta pravidla nějak více specifikovat. Ať už nějakou vyhláškou, anebo případně teda přímo nějakou novelou toho zákona. Ale tak, jak jsou postavena dnes, je zcela evidentní, že prostě můžou být dvě velmi podobné činnosti, přičemž na jednu lze nahlížet jako na diskriminaci, na druhou třeba už nikoliv.
Pane Poláku, přece jen podle čeho se mají podnikatelé orientovat? Protože například v tom velmi diskutovaném případu, kdy hotelier odmítl ubytovat občany Ruské federace, pokud nepodepsali, že nesouhlasí s anexí Krymu, tak vlastně mu nejvyšší správní soud udělil pokutu a tu následně zrušil ústavní soud. Čili opravdu i to, jak na tu věc nahlíží různé instance, je různé. Podle čeho se mají podnikatelé orientovat?
Tak tyhle ta situace, takzvaný anexe Krymu, my tomu říkáme právníci jako nález ve věci anexe Krymu, ta je dost odlišná od těch případů, které jsme se bavili až do posud. Takže jenom potvrzuji to, že to je vrstevnaté téma, mohli bychom přidávat ještě další rozsudky.
A nemůže nastat ta stejná situace, promiňte, já rozumím, že skutečně jde o výjimečný případ, ale přece jen v některém případu může být shledáno opodstatněné, že se do té provozovny nevpustí dítě, v jiném ne. Tak nemělo by to mít nějak, řekněme, jasnější pravidla?
Podle mě to pravidla má v tom smyslu, že vždycky se potřeba dívat na to, pokud ten podnikatel nějakým způsobem rozlišuje mezi svými spotřebiteli, a to rozlišování může spočívat s tím, že buď zamezí vstup do nějaké, do své provozovny nebo do svého hotelu či restaurace, nebo stanoví nějaké jiné rozdílné ceny pro tyto typy spotřebitelů, tak to vždycky musí sledovat nějaký legitimní cíl. To je pravidlo, které je zakotvené v paragrafu 7 odstavec 2 antidiskriminačního zákona. A zároveň, pokud jde o to rozdílné zacházení, tak prostředky k toho dosažení toho cíle, toho legitimního účelu musí být přiměřené a nezbytné. A to je samozřejmě obecná definice, ale o té se vlastně pořád jako bavíme při posuzování postupu podnikatelů. Takže pokud já zamezuji přístup dětem do své provozovny, protože tam poskytují služby, které úplně nejsou v souladu s třeba s rozumným mravnostním vývojem těchto dětí, tak jinak to nemůžu udělat, než skutečně, že tam tím ten vstup neudělám, protože skutečně to prostředí nemůžu nějak třeba stavebně oddělit, nebo ho nemůžu změnit, protože je to služba, která je poskytována tímto daným způsobem. Takže já si myslím, že ta pravidla jsou a rozumím nějaké nejistotě, protože ty rozsudky přichází nějak jako postupně, samozřejmě nabourají nějakou ustalenou praxi třeba restaurací či hotelu, tak to musí jako zvažovat, zda některé věci nepřehodnotit nebo zda nepostupovat, nepodnikat jinak, ale myslím si, že ta pravidla jsou podle mě jasná.
Tak, pane Stárku, legitimní cíl, objektivní a rozumné důvody, co je na tom nejasného? Protože pan Polák říká, že podle něj ta pravidla jsou jasná, podle kterých by se měly řídit.
Já tento názor jednoduše řečeno nezdílím, protože to, o čem jsme tady právě teď hovořili, tak představte si dva případy, jak by měly být posuzovány. Případ číslo 1, hotel na Šumavě, který konkrétně existuje, znám ho, buduje svoje jméno na tom, že lidé si tam jezdí odpočinout do naprostého ticha a klidu. Z tohoto titulu on uvádí třeba i na svých webových stránkách, my nejsme vhodným hotelem pro rodiny s dětmi, my ubytováváme jenom dospělé jedince, protože tady chceme, aby se relaxovali, měli klid. To je první věc, jak to posoudit. Druhý případ, vemte si například restauraci nebo bar, kde se podávají pouze alkoholické nápoje, nebo většinou.
Tak takový části. Snad není, vždy máte i alternativu nealkoholického nápoje.
Teoreticky můžeme mluvit i o tom, ale dejme tomu z převážné většiny alkoholické nápoje. A protože víme, jaké jsou v současné době i problémy s tím, někdy rozlišit, zda někomu bylo 18 nebo nebylo, tak tam prostě pouštím jenom ty, kteří jsou plnoletí. Je to věková diskriminace nebo není? A teď toto řeší ten hotelier.
A pak to řeší například tom, Česká obchodní inspekce.
Že musí počkat na to, co mu řekne Česká obchodní inspekce a proběhne správní soud, mi nepřijde úplně systémové. Čili já si myslím, že by bylo jasně popsáno a my jsme připraveni tyto varianty i nějak rozpracovat a říci si, ano, toto je považováno za diskriminaci a toto není a následně o tom informoval hoteliéry, aby se tedy podle toho mohli zařídit.
Pane Poláku, byly tu dva konkrétní příklady, tam vám to je také zřejmé?
Ten první případ s tím klidovým rezortem, já jsem dokonce viděl jeden případ, který se týkal klidového rezortu na Vysočině, který byl trošku odlišný v tom, že poskytoval služby relaxační, klidové po dobu vlastně převážné části toho kalendářního roku. To znamená, vy jste tam ani nemohla vlastně mít zapnutý telefon, nemohla jste vůbec telefonovat, skutečně jste nemohla pomalu ani mluvit, jo, bylo to skutečně až meditační prostředí. A potom bylo možné v určitých dnech nebo v určitých obdobích kalendářního roku tam přijet i s rodinami. Jo? To znamená, celý ten rezort se proměnil a byl poskytován především služby i pro rodiny s dětmi. To znamená, byly tam alternativy především v období třeba velikonočních svátků, letních měsíců nebo vánočních prázdnin. Takže ten podnikatel vlastně poskytoval jako dvojí služby a správní řízení, které v té věci bylo vedeno, nakonec bylo zastaveno, protože k diskriminaci spotřebitelů nedošlo.
No, ale to mluvíte možná o trošku jiném případu, než mluvil pan Stárek, kde skutečně bylo zaměření pouze na tu dospělou klientelu a já se ptám, proč, když třeba se na jedné straně spektra hoteliéři, restauratéři mají možnost orientovat především opravdu na tu klientelu rodičů s dětmi, všude vznikají dětské koutky a tak dále, tak proč na té opačné straně spektra nemůže být takto třeba výlučně postavené, že celoročně bude to zařízení pouze pro dospělé?
Pokud podnikatel doloží správnímu orgánu, že se specializuje na určitou konkrétní skupinu zákazníků a nebude to jenom prázdná deklarace a skutečně tomu bude odpovídat celý v podstatě režim toho hotelu nebo toho restauračního zařízení, tak si myslím, že by neměl být pokutován ze strany České obchodní inspekce.
Naše dnešní diskuze v Českém rozhlase je u konce. Pánové, já vám děkuji. Mluvila jsem s Petrem Polákem, vedoucím odboru rovného zacházení ombudsmanky České republiky. Naschledanou, zdravíme do Brna.
Děkuji a naschledanou.
A se mnou ve studiu byl předseda Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Děkuji, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.